Jostun prestuen oiala. Amaia igartua Aristondo. Edozein bazterretan, basotan, egituratan topa daiteke amarauna, goizeko ihintzak laga dezake agerian, bi ostoren artean, tanta mordo batekin jantzizaren lerroak eta irudi geometrikoak. Edo horma soil baten ertza auta dezakete armiarmek beren sarea ehotzeko. Oial delikatu horrek makina bat nabardura du, ordea ala formari eta ezaugarriei erreparatuta nola handitzeko abaguneari dagokionez. Izan ere, txikiak eta finak izan ohi diren arren, arrotu daitezke egitura erraldoi bat sortzeraino. Albaniaren eta Greziaren arteko kobazulo baten abaroan, 100.000 armiarma inguruk ehundutako sare bat topatu zuten joan den urtearen ondarrean, 100 metro kuadro baino gehiagoko izara marduleta trinko bat. Jostun prestu batzuek egindako oiala. Mugarria izan da eta are gehiago piztu du hainbat arlotako ikerlariek animalia horien sareei eta zetari buruz duten interesa. Aurkikuntza egin zuten espeleologoek subterranean biologia aldizkarian azaldu dutenez, ezoiko amaraun hori tegenaria domestika eta prinerigone bagans motatako milaka kide kondu dute. Eta lehen aldia da, espezie horien arteko kolonia sare bat atzeman dutela. Kontrako jarrera izaten baita ohikoena, izaera bakartia dute armiarma iaia guztiek, territorialak dira, amaraunak bakarka eraikitzen dituzte eta, gainera, horiek beste armiarma batzuen gandik babesten ahal egintzen dira. Alberto Castro Arantzadi zientzia elkarteko entomologoak azaldu duenez. Mediterraneoko eta tropikoetako gune batzuetan badira espezie batzuk ezagutzen diren espezien 1% baino gutxiago dira, kolonialak eta are sozialak izan daitezkeenak. Baina ez dituzte inurriek edo erleek bezalako gizarte elaboratuak osatzen. Gai dira sarea taldeka egiteko, ura partekatzeko eta batera izatu eta kumeak zaintzeko. Hor amaitzen da kolaborazioa. Baina, normalean, Jostun bakartiak dira armiarmak. Eta amarauna eta animalia lotuta irudikatzen diren arren, espezie guztiek ez dute sarea sortzen, Arantzadiko entomologoaren berbetan naiz eta guztiak diren kapazak zeta ekoizteko. Zera da, amarauna, zehazki, zetarekin taxututako eta eizatzeko balio duen egitura. Hortaz, eizatzeko manerak baldintzatzen du sarearen nolakotasuna. Armiarma batzuek zelatan eizatzen dute edo harrapakinak bilatzen dituzte eta haiei jazartzen zaizkie. Horiek ez dute sarerik egiten argitu du Castrok. Sarea egiten dutenen artean, nabarmena da aniztasuna. Ezagunena, prototipikoena, kokapen gutxi asko bertikala duen amarauna da, bi dimentsiokoa eta espiral bat daukana. Espiral horren barruan, tanta itsaskorrak daude. Eizakiak itsatsi beharrik gabe jarduten dute beste batzuek ordea. Inbutu formako egitura bat eraikitzen dute ariak dituena hainbat mailatan. Ara erortzen den harrapakariari kosta egiten zaio ibiltzea eta mantxotasun hori aprobetxatzen dute eiztariek. Armiarma sare prototipiko bat. Enekoiz telleria sarriegi. Beste batzuetan informatzeko bide gisa funtzionatzen dute ariek. Hormetako zuloetan, adibidez, tunel itxurako amaraunak egiten dituzte, baina kanpotik ez dira ikusten arizuntz batzuk baino ez dituzte uzten azalean. Animaliaren batek, zuntz horietako bat ukitzen badu, zuloan ezkutatuta dagoen armiarmak vibrazioak antzeman eta ura harrapatzera ateratzen da. Eta bestelako estrategiak ere erabiltzen dituzte orobat. Beren oiala etxeetako sabaietan ehuntzen dutenek adibidez hiru dimentsioko mataza bat sortzen dute, batik bat intsektu hegalariek haren kontra talka egin dezaten. Eta badira hamaka itxurako sareak ere. Bizkaiko zubia inspiratu zuten lamina zentral bat dutelako, baita kontrahormak ere egitura lotzeko gaineko eta azpiko landareetara. Egan edo jauzika doazen animaliek kontrahormen kontra jotzen dute, xeatu du Castrok. Prozesu konplexua. Dena den, amaraunak baditu beste erabilera batzuk ere. Harrapakinen berri izateko ez ezik, ugaltzeko kidea topatzeko ere baliatzen dituzte sareko vibrazioak eta komunikazio sistema bera erabiltzen dute amek eta aurrek harremanetan egoteko. Babesleku bat da armiarma batzuentzat inbutu tankerako amaraunetan, barrun behorretan ezkutatzen da animalia, eta harrapakinak erakartzeko ere eraginkorrak izaten dira argi eta kolore kontrasteak sortzen baititu. Zetak eusten ditu eraikuntza horiek guztiak. Biologoaren arabera oso konplexua da ura ekoizteko prozesua eta ikerlariek ez dute oraindik erabat ulertzen. Armiarmaren gorputzaren barruan osatzen hasten da zeta guruinetan. Han metatzen da eta prozesu biokimikoak, fisikoak eta mekanikoak gertatzen dira bitartean, tenkaketa, zizaiak eta ionizazioak. Zetaren erabileraren arabera, guruin mota batek edo bestek hartuko dute parte ekoizpenean espezia zein den armiarmak guruin bakarra izan dezake edo zortzi eta horrek jada ezarriko du desberdintasun kimiko bat. Baina konposizioaz arago erauzketak ere baldintzatuko ditu zuntzaren propietateak. Zeta ateratzen den oditik pasatzen denean armiarmak gehiago edo gutxiago sikatu dezake, baita gehiago edo gutxiago tenkatu ere odiaren diametroa zabalduta edo txikituta. Amaraunak osatzeko ez ezik, armiarmek beste hainbat funtziotarako erabiltzen dute zeta. Esaterako, segurtasunari gisa. Erortzen denean, eskegita geratzen da eta lehengo lekura itzul daiteke. Modu bat da kontrolatzeko ez direla jausten arriskutsua izan daitekeen leku ez ezagun batean. Zeta preziatua da, era berean, amaraunean katigatutako harrapakinak biltzeko, batetik, janaria gordetzeko abagunea ematen die eta, bestetik, eraginkorra da harrapatutako animaliaren kontraerasoa saihesteko. Hala, haiek baino handiagoak edo indartsuagoak diren harrapariak menderatu ditzakete erantsi du biologoak. Eta areago, puntako teknologia batzuk aspalditik asmatuak dituzte armiarmek. Bibaka, esaterako, Castrok umoretsua adierazi duenez. Amaraunik egiten ez duten armiarma askok kanpindenda moduko bat osatzen dute atxeden hartzeko euren burua babesteko. Eta babesteaz ari garela, emeek zetazko paketeetan biltzen dituzte ipini berri dituzten arrautzak. Asmatua dute oro bat parapentea. Egan egiteko gai dira zeta arien bidez. Nahikoa dute goranzko aire korronte leun bat entomologoak nabarmendu duenez. Leku garaietatik, armiarma txikiek sabela okertu eta zetazko ariak botatzen dituzte eta zuntz horiek azalera jakin bat osatzen dutenean. Airearen pisuak gainditu egiten du armiarmarena. Edatzeko eta tokiak kolonizatzeko modu bat da. Gehienak metro gutxi batzuetara erortzen dira, baina 100 kilometrora bidaiatu dezakete. Darruinek kontatu zuen nola heltzen zitzaizkion armiarmak ontzira, naiz eta kostatik 100-200 kilometrora egon.